Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 29-noyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Samarqand viloyati Nurobod tumanida ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan 30 yashar militsioner o'z joniga qasd qildi. Toshkentda mahalla qo'mitalari faollari ro'molni yechmagan ayollarning imzolarini yig'moqda.
Ro'mol kiyadigan, yo boshqa, mana masalan, qana familiya ismini, tug'ilgan yilini yozilyapti, o'sha masalan, adresi bilan.
10 yildan beri mutlaq jahon chempioni bo'lib qolayotgan ukrainalik Vladimir Klichko britaniyalik Tyson Fury'ga yengildi. Suriya shimolidagi shaharchaga Rossiya uchoqlari qilgan havo hujumida kamida 18 odam o'lgani, o'nlab odam jarohat olgani xabar qilindi. Iroq shimolidagi Sanjar shaharchasida islomiy davlat jangarlari o'ldirgan odamlar jasadi ko'milgan 3 ommaviy qabr topildi. Shuningdek, Turkiya Rossiya nizosiga O'zbekiston nuqtai nazari qanday bo'lishi kerak degan mavzu muhokama qilingan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda.
Turkiy xalqlarni mavqeini o'ylab biz shu tarafda bo'lishimiz kerak edi. Endi Toshkentda jimligi biroz umid berib turibdi.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlab Parijda bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti anjumaniga kamida 140 ta davlat rahbari kelmoqda. Yig'in dushanba kuni ochiladi va unda ishtirokchilar karbon gazlarini atmosferaga chiqarishni qisqartirish bo'yicha uzoq muddatli bitim ishlab chiqishga harakat qiladilar. Iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan anjuman bundan oldin Kopenhagenda bo'lib o'tgandi, ammo mazkur anjuman ko'zlangan kelishuvga erisha olmadi. Parij yig'ini oldidan 195 mamlakatdan 153-tasi karbon gazlarini qisqartirishga va'da bergan. Anqara o'tgan hafta Turkiya tomonidan urib tushirilgan uchoq uchuvchisining jasadini Moskvaga qaytarib berishni rejalashtiryapti. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu'ning aytishicha, Turkiya tashabbusi bilan 29-noyabrda Turkiyaning Suriya bilan chegaradosh Hatay viloyatiga keltirilgan rus uchuvchisining jasadi Rossiyaga yuboriladi. U Hataydagi mahalliy pravoslav cherkovi uchuvchiga janoza o'qiganini bildirdi. 24-noyabrda Turkiya Suriyadan o'z havo hududiga qisqa muddatga kirgan Suriya Rossiya uchog'ini bir necha bor ogohlantirgan va so'ngra urib tushirgandi Turkiya. Ikki uchuvchi parashutdan yerga sakraydi, ammo suriyalik isyonchilar ularga yerdan o't ochadi. Natijada uchuvchilardan biri podpolkovnik Oleg Peshkov halok bo'ldi. Turkiyaning bu amali Rossiya tomonidan g'azab bilan qarshi olindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 28-noyabrda Turkiyaga qarshi qator sanksiyalarga imzo chekdi. Kreml Anqaradan yuz bergan hodisa uchun kechirim so'rashni talab qildi. Ammo kechirim so'rashdan bosh tortgan Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 28-noyabr kuni mazkur hodisadan taassuf bildirdi. Suriya shimolidagi shaharchaga Rossiya uchoqlari qilgan havo hujumida kamida 18 nafar odam halok bo'lgani va yana 10 odam jarohat olgani xabar qilindi. Suriya inson huquqlari observatoriyasi xabariga ko'ra, uchoqlar 29-noyabr kuni ertalab Ariha shahrini bombalagan. Xabarda ta'kidlanishicha, bombalar isyonchilar nazorat qilayotgan shahardagi gavjum bozorga tashlangan. Facebookdagi Ariha Today sahifasiga ko'ra, havo hujumlari Rossiya havo uchoqlari tomonidan, harbiy uchoqlar tomonidan amalga oshirilgan. Talafotlar haqida turli raqamlar keltirilmoqda. Ariha Today o'lganlar soni 40 taga yetgani va yaradorlar soni 70 tadan oshganini ma'lum qildi. Rossiya 30 sentyabrdan buyon Assad rejimiga qarshi guruhlar mavzelarini bombalashda davom etmoqda. Iroq shimolidagi Sanjar shaharchasida 3 ommaviy qabr topilgan. Kurd jangchilari o'tgan oy ushbu shaharni Islomiy davlat guruhi jangarlaridan tozalagandi. Iroq rasmiylarining aytishicha, ommaviy qabrlarda 80 tadan 100 taga qadar jasad bor. 2 ommaviy qabr shahar sharqida va yana biri ommaviy shahar markazida topilgan. Shunday qilib, Sanjar shaharchasida topilgan ommaviy qabrlar soni 5 ta yetdi. Islomiy davlat Sanjarni 2014-yilning avgust oyida ishg'ol qilgandi. Shaharda yashagan Yazidi diniga mansub odamlar tog'larga qochdi. AQSh boshchiligidagi koalitsiya o'sha davrdan boshlab Islomiy davlatni bombalashda davom etmoqda. 28 noyabr kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar huquqbuzarlikning oldini olish bo'lim boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Oybek Mamarahimov o'z joniga qasd qildi. Uning jasadi o'zi yashaydigan Samarqand viloyati Pastdarg'on tumani G'azalgan qo'rg'ondagi xonadondan topildi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Oybek va uning yana bir hamkasbi shu tariqa o'z joniga qasd qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Oybek Mamarahimovning o'limi yuzasidan Samarqand viloyati prokuraturasi tekshiruv olib bormoqda. Ichki ishlar idoralarida 7 yil xizmat qilgan oliy ma'lumotli bu yigitning bir nafar farzandi bor edi. Nurobod tumanida joniga o'zini osish bilan qasd qilgan boshqa militsiya xodimining shaxsiga aniqlik kiritish imkoni bo'lmayapti. Britaniyalik Tyson Fury o'ta og'ir vaznli bokschilar orasida mutlaq jahon chempioni ukrainalik Vladimir Klichko ustidan g'alaba qozonib, jahon chempioniga aylandi. 27 yoshli Fury boks tasnifidagi eng muhim 3 ta kamarni Germaniyaning Düsseldorf shahrida futbol stadioni yig'ilgan 45 ming tomoshabin o'ngida qo'lga kiritdi. 29 noyabrga o'tar tunda bo'lib o'tgan mushtlashuvda Tyson Fury 39 yoshli Klichko ustidan ochkolar bo'yicha g'alaba qozondi. Hali boksni tark etishimga erta, lekin rematch albatta bo'ladi, dedi Klichko mag'lubiyat bilan. U IBF kamarini 2006, WBO kamarini 2008 va WBA kamarini 2011-yildan buyon egallab kelayotgandi. Klichkoning akasi bo'lgan sobiq jahon chempioni Vladimir, kechirasiz, Vitali ham hozirda Kiyev shahriga hokimlik qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Samarqanddan. Samarqand viloyati Nurobod tumanida ichki ishlar bo'lim boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan 30 yashar militsioner o'z joniga qasd qilgani xabar qilindi. 7 yil davomida ichki ishlar idoralarida ishlab kelgan bu xodimning o'z joniga qasd qilish sabablari hozircha noaniq qolmoqda. Demak, hamkasbimiz aniqlashga muvaffaq bo'lgan, tafsilotlar bilan tanishing.
Shu yilning 28 noyabr kuni Samarqand viloyati Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarlikning oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Oybek Mamarahimov o'z joniga qasd qildi. Uning jasadi o'zi yashaydigan Samarqand viloyati Pastdarg'on tumani Go'zalkent qo'rg'onidagi xonadonidan topildi. Bu haqda xabar qilgan Ozodlik tinglovchilariga ko'ra, Oybek va uning yana bir hamkasbi shu tariqa o'z joniga qasd qilgan. Kecha tushdan keyin 3-4 ta militsiya xodimi Go'zalkentga Oybekning ishxonasidan kelishgan ekan. Ular nimalarnidir razbor qilishibdi. Ertalab tongda uning xonadonida yig'i ovozi eshitildi. Keyin bilsak, Oybek o'zini osib qo'yibdi. Bugun tushga yaqin Nurobodda yashovchi yana bir militsiya xodimi, ya'ni Oybek bilan birga ishlaydigan yigitning o'z joniga qasd qilganini aytishmoqda. Hozir to'polon bo'lib ketgan. Hamma yoqni Obl prokuratura, melisa bosgan, deydi Ozodlik manbasi. Ma'lum bo'lishicha, Oybek Mamarahimovning o'limi yuzasidan Samarqand viloyat prokuraturasi tekshiruv olib bormoqda. Ichki ishlar idoralarida 7 yil xizmat qilgan oliy ma'lumotli bu yigitning bir nafar farzandi bor edi. Samarqand viloyat prokuraturasi va ichki ishlar boshqarmasining navbatchilik qismi Ozodlikning militsiya xodimlarining o'z joniga qasd qilish voqeasi yuzasidan bergan savollarini javobsiz qoldirdi. Nurobod tumanida joniga o'zini osish bilan qasd qilgan boshqa militsiya xodimining shaxsiga aniqlik kiritish imkoni bo'lmayapti. Ichki ishlar tizimi xodimlari orasida ruhiy beqarorlik dolzarb muammoga aylanayotganini aytishmoqda kuzatuvchilar. Keyingi paytlarda ichki ishlar xodimlarining o'z joniga qasd qilishi holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Gulbahor ichki ishlar bo'limining kapitani o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, zobit 20 noyabr kuni ish joyida tabel to'pponchasi bilan o'zini peshonasidan otib tashlagan. Zobitni joniga qasd qilishga undagan sabablarni tuman prokuraturasi surishtirmoqda. Jumladan, joriy yilning aprel oyida Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik Baxtiyor Otayev uyida o'zini osib o'ldirdi. Huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbalarining ta'kidlashicha, 46 yoshli Baxtiyor Otayev o'limidan bir kun oldin Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari suhbatiga chaqirilgan edi. O'tgan yilning 19 avgust kuni prezident qo'riqchisining o'zini o'zi otib tashlagani xabar qilingan edi. O'z manbalariga tayanib bu haqda xabar qilgan Fergana.ru axborot agentligi marhum O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning tan soqchilaridan biri bo'lgan snayper ekani haqida yozgan edi. 2013 yilning 5 fevral kuni Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi kapitani 29 yashar Sarvar Hamidov ish joyida tabel to'pponchasidan o'zini otgan edi. O'tgan haftada O'zbekiston ichki ishlar xodimlari va yangi ishga yollanayotganlar poligraf tekshiruvidan o'tkazilishi ma'lum bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi yolg'on detektorini qo'llash kelasi yildan joriy etilishini ozodlikka tasdiqladi. Lekin buning sabablarini ochiqlashdan bosh tortdi. Matbuotda paydo bo'lgan xabarga ko'ra, tekshiruvning bu usuli amaldagi xodimlar va nomzodlar orasida ruhan beqaror shaxslarni aniqlash maqsadida qo'llaniladi. Huquq faoli Surat Ikromovning fikricha, ichki ishlar tizimidagi muammolar birinchi navbatda O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonunning hali ham qabul qilinmagani bilan bog'liqdir. Bo'lajak politsiyachilarning ruhiy holatini tekshirish maqsadida yolg'on detektordan o'tkazish AQSh va Britaniya kabi mamlakatlarda ham amal qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Samarqand viloyatining Pastdarg'on tumanida yana bir ichki ishlar xodimi o'z joniga qasd qilganiga oid muxbirimiz aniqlashga muvaffaq bo'lgan tafsilotlar bilan tanishdingiz va hozirgina hamkasbimiz keyingi paytlarda O'zbekiston ichki ishlar strukturalarida ishlayotgan xodimlarning o'z joniga qasd qilish hollari ko'payayotganiga oid ma'lumotlarni ham eslatib o'tdi. Bundan tashqari ichki ishlar xodimlarining yonidagi yaqinlari, oila a'zolariga yoki ish joyida boshqa bir fuqaroning joniga qasd qilganiga oid tafsilotlar ham ma'lum. Bu ma'lumot larning barchasi bilan bizning veb saytimizda tanishishingiz mumkin ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Demak, huquq faollari bu holatlarni ichki ishlar xodimlariga faoliyatiga oid ularni faoliyatini tartibga solib turadigan qonunning yo'qligi bilan bog'lashsa, bundan tashqari ichki ishlar xodimlarining keyingi paytda ish nagruzkasi o'ta oshib ketgani bilan ham bog'lanmoqda. Ma'lumki, shu yilning sentyabr oyi boshlaridan buyon Toshkent shahrida va ayni paytda viloyat markazlarida ichki ishlar xodimlari 24 soatlik rejimda ishlayotgani, ya'ni kazarma holiga o'tkazilgani haqidagi xabarlar mavjud. Demak, huquq faollarining bu borada bildirgan fikrlari bilan ham qisqacha tanishing.
Huquq faoli Surat Ikromovning aytishicha, ichki ishlar tizimidagi muammolar birinchi navbatda O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonunning hali ham qabul qilinmagani bilan bog'liqdir. Militsiyada ish haqining yuqoriligi, bundan tashqari korrupsiya qo'shimcha daromadga imkon berishi tufayli bu tizimda ishlashni xohlovchilar borgan sari ko'payayotgan bo'lsa-da, hozirda ichki ishlar xodimlaridan bajarilishi talab etiladigan ish ko'lami ularning ruhiy holatiga ta'sir etmay qo'ymaydi, deydi faol.
Militsiyada o'zlar rostdan ham juda borgan sari qiyin bo'lib ishlayapti. Bular govohda 18-20 soatlab o'zini xizmatida bo'lish hollari bor. Bu juda odamni yomon charchatadi. Yomon psixologik holatiga olib kelib qo'yishi mumkin ko'pchilikni. Shuning uchun ham buni hamma taraflama tekshirib, qanchalik shu militsiyaga loyiqlikligini kuzatishmoqchi yoki o'rganishmoqchi mana shunaqada,
deydi Surat Ikromov. Bo'lajak politsiyachilarning ruhiy holatini tekshirish maqsadida yolg'on detektoridan o'tkazish AQSh va Britaniya kabi mamlakatlarda ham amal qiladi. Lekin o'zbekistonlik militsiyachilarning o'zlari poligraf tekshiruvini joriy etish rejalari yaqin orada amalga ko'chishiga ishonmasliklarini aytmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi zobiti ismini oshkor etmagan holda ozodlikka bergan suhbatida vazirlikning bunday rejasi borligidan bexabar ekanini aytib, umrida biror marta yolg'on detektorini ko'rmaganini e'tirof etdi.
Birinchi marta to'g'risi eshitaman buni, mana lekin yo'q, menimcha unaqa narsa vaqt li, unaqa darhol jinoyatchilarimizni olib kelganda unaqa narsa qo'llanilmayapti. Yo'q, jinoyatchilik qayerda qo'llanilmaydi. Yo'q, men ko'rmaganman uni,
deydi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi zobiti. Ayni paytda Namanganda bo'lajak militsiya xodimlarini tanlash uchun nomzodlarning boshqa xususiyatlarini tekshirish joriy etilgan ko'rinadi. Ozodlikning Telegram tarmog'idagi mushtariylaridan biri 13-14 noyabr kunlari Namangandagi Dinamo stadionida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ishga joylashmoqchi bo'lganlar orasida tanlov o'tkazildi. Bo'lajak IIB xodimlariga diktant yozdirildi. Ammo tanlov tanish bilish bo'lib ketdi. Men yaqindan bilgan bir bola hatto ismini ham yoza olmasdi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i bilan gaplashib, diktantdan a'lo baho bilan o'tdi, deya xabar yo'lladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistonda ichki ishlar bo'limlari xodimlarining o'sha yolg'on tekshiruvdan o'tkazilishi, ya'ni bu ko'proq ularning ruhiy holatini aniqlash bilan bog'liq poligraf tekshiruvdan o'tkazilishiga oid xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Keyingi paytda ichki ishlar bo'limlari xodimlarining misli ko'rilmagan og'ir nagruzkada ishlashi, buning ortidan turli holatlar, xususan o'z joniga qasd qilish holatlari yoki boshqa jinoyatga qo'l urish holatlari kuzatilayotgani aytilmoqda. Ozodlikning veb saytida, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda bu boradagi barcha foto va video materiallar bilan ham tanishishingiz mumkin. Veb saytimizga kirib turing. Dasturimizni esa yana Toshkentdan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Undan oldin qisqa bir e'lon. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13645 kHz 2197 metr yoki 15265 kHz 1963 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 3907 metr yoki 11790 kHz 2542 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Toshkent shahridan ozodlikka kelayotgan murojaatlarda mahalla qo'mitalari ro'molni yechmagan ayollarni chaqirtirib, ularni jamoat joyida ro'molda yurish qonun bilan taqiqlanganidan ogohlantirib, so'ngra esa men ogohlantirildim, ammo ro'molimni yechmayman mazmunida bitilgan hujjatga qo'l qo'ydirishayotgani aytilmoqda. Jumladan Toshkent shahar Shayxon Tohir tumanidan yo'llangan maktubga hujjat ham ilova qilindi. Ushbu hujjatda O'zbekistonda 1998 yilda qabul qilingan vijdon erkinliklari to'g'risidagi qonun va ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksdan diniy libos qismiga oid moddalar keltirilgan. Murojaatlarga ko'ra, ko'p hollarda mahalla qo'mitalarining ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha mas'ullari ayollarni bu borada ro'molni yechishga chaqirmoqda, ular bilan tushuntiruv ishlarini olib bormoqda, ammo shunga qaramasdan ro'molni yechmagan ayollarga esa hujjatga imzo chekishga majburlamoqda. Ozodlikka nusxasi yo'llangan hujjatda qonunga bo'ysunmayotgan ayollar deb yozilgan qismi keltirilgan va uning ostida ayolning ismi, familiyasi, tug'ilgan yili, kasbi kori va yashash manzili yozilgan, so'ngra imzo qo'ygani aks etgan. O'zbekiston mustaqil huquqmochilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov shaharda shunday vaziyat kuzatilayotganiga oid xabarlarni tasdiqladi. U bu jarayonni IShID, ya'ni Islomiy davlat tahdidiga qarshi sentyabr oyidan buyon ko'rilayotgan chora bilan bog'lamoqda. Ma'lumki, sentyabr oyi oxirlaridan boshlab O'zbekistonda dindorlarni hibsga olish, ularni so'roqqa chaqirish kuzatilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olinganlar va so'roqqa chaqirtirilganlar soni bir necha yuzdan oshib ketgan. Xususan hibsga olinganlarning soni so'nggi berilgan rasman tasdiqlanmagan mustaqil manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra 200 nafardan oshgan. Demak, huquq faoli bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Ha, men bundan xabarim bor. Men oldin ham aytgan edim, bu ro'yxatga olib har bir oilani masalan kim namozxon yoki boshqa joyga ketganlar ishlashga yoki uyda o'sha nima deydi, nechtasi haligi namoz o'qiydiganlar yo demak o'sha ro'molda yuradiganlar hammasini bu bunday ularni man o'zim shaxsan ko'rdim uchastka o'yini qo'lida bunday katta kitobda haligi mundoq bo'lingan hammasi masalan u ustiga yozilgan mana masalan namozxonmi o'sha yerda yozadi namozxon ro'mol kiyadigan yo boshqa mana masalan familiya ismini tug'ilgan yilini yozilyapti o'sha misol uchun adresi bilan и nima o'sha bir qatorda hammasini shu oila a'zolarini hammasini mana shunaqa yozib chiqishyaptida. Endi albatta bular hozir o'sha kamida nima deymiz haligi o'zini kompyuterlari bor o'sha kompyuterga hammasini sig'diradi o'shalarni и bular nazoratda bo'ladi. Bu birinchidan darrov ularga nisbatan bir qandaydir taziqlar hozir buni eshitmayapman lekin shu bular ro'yxatda turgandan keyin bular nazoratda turadi. Endi masalan oldin o'sha nima deymiz o'sha namozxonlarni bir qismi bo'lgan bo'lsa oldin o'sha kompyuterlarda haligi baza danniq deydiku shuni o'sha tumanni demak ichki ishlar nimasida yo milliy xavfsizlik xizmatida bularni hammasini ism familiyalari o'sha mahallani mahalla qilib hammasini nimasi yozilgan bo'ladi. kim nima bilan shug'ullanadi, masalan endi bu yerda faqat o'sha diniy taraf faqat ketyapti, bunaqa kimdir tijorat bilan shug'ullanayotgan bo'lsa bular qiziqtirmaydi, lekin ularni ham yozib ketyapti hammasini. Ya'ni bu
bir chekkadan har bitta xonadonda qancha odam bor, ularni qanchasi xorijda mehnat muhojiri, qanchasi diniy qarashlar uchun ro'yxatda turadi, shu hammasi qaytadan nima deydi hisobga olinyapti ekanda, demak
to'ppa-to'g'ri xuddi shunday hozir bo'lyapti. O'shaning uchun mana bugun bizani nimani ko'rdim, haligi uchastkovoy militsiyani, shuni man so'radim, nima bo'lyapti desam, voy charchab ketdik, shu hammasini haliyam tugatmadik deydi. Bo'lmasam bizani mahalla mana shu bizani tuman bo'yicha eng kichkinaroq mahalladan de, shuni ham hali tugatmadik, negaki o'sha to'la ro'yxatini borib o'sha hisobotini berish kerak.
Nimaga hozir ro'yxatga olinyapti ekan?
Endi shu manimcha o'sha nimalar bilan bog'liq, shu haligi IGU man bilan nima qilib ketgandan keyin shu bir necha nima deydi odamlar o'sha ketib qolgan o'sha IGUga, demak o'sha jihodga yoki demak mana hozirgi nima qamoqqa olishlar yoki o'sha qo'lga olishlar nima o'sha nima qilib haligi o'sha IGUga hozirlangan deb nima deydi o'shalarni olib, mana shu nimalar bilan bog'liq bo'lsa kerak deyman.
O'sha radikal guruhlarga qanchalik moyilligi bor yoki yo'q, shuni aniqlashga urinishmikan bu?
To'ppa-to'g'ri o'shanga urinish, o'shani hammasini hisobotga olib, konkret bular bilmoqchi qanchalik bu xavfli, qanaqadir balki bir propagandami yo bir ideologiya narsani boshlashmoqchimi, u menga qorong'u, man buni aniq bilmayman, lekin shu narsani o'sha informatsiya to'la informatsiya yig'ishi bajarishyapti hozircha.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Toshkent shahrida ro'molini yechmagan ayollar chaqirtirilib, o'sha O'zbekistondagi 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinliklari to'g'risidagi qonunning hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning diniy libosga oid qismidagi moddalar bilan alohida tanishtirilib, ro'molni yechish haqida ogohlantirilib, agar ro'molni yechishni istamasa, demak, ana shu qonundan moddalar keltirilgan qog'ozning ostiga ism, familiyasi va imzosini yozayotgani aytilmoqda. Demak, bu xabarni yo'llayotgan manbalar o'sha asosan mahalla komitetlarida ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha mas'ul bo'lib ishlayotganlar, bularning esa ko'pchiligini ayollar tashkil qilishi aytiladi. Mana shunday ma'lumotni yig'ish va yuqoriga topshirish haqida ko'rsatma olganini aytayotganini ham xabar qilmoqdalar. Kuni kecha Ozodlik radiosi sizga Telegramda hijobli suratini qo'ygan qizlar prokuraturaga chaqirtirilgani haqidagi bir xabarni bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahar milliy xavfsizlik xizmatining ijtimoiy tarmoqlardagi faollikni kuzatadigan mulozimi ko'rsatmasi bilan ijtimoiy tarmoqlar, xususan Telegramdagi avatarlarga o'rangan suratini qo'ygan va diniy mazmundagi sahifalarga kirgan kollej o'quvchilaridan 10 dan ortig'i prokuratura xodimlari bilan birga suhbatdan o'tkazilgan va o'zini Oyisha deb tanishtirgan 17 yashar toshkentlik Telegram foydalanuvchisi o'z sahifasiga o'rangan holda rasmini qo'ygan uchun prokuraturaga chaqirtirilgani haqidagi xabarni qoldirgan edi. Veb-saytimizga kirsangiz, demak, 26 noyabr kuni berganimiz bu xabar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalariga kiring.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simval chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simval chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Britaniyalik Tyson Fury o'ta og'ir vaznli bokschilar orasida mutlaq jahon chempioni ukrainalik Vladimir Klichko ustidan g'alaba qozonib, jahon chempioniga aylandi. Vladimir Klichko IBF kamarini 2006-yilda, WBO kamarini 2008-yilda va WBA kamarini 2011-yildan buyon egallab kelayotgan edi.
Vladimir Klichko 10 yildan so'ng ilk bor mag'lubiyatga uchradi. Britaniyalik Tyson Fury o'ta og'ir vaznli bokschilar orasida mutlaq jahon chempioni ukrainalik Vladimir Klichko ustidan g'alaba qozonib, jahon chempioniga aylandi. 27 yoshli Fury boks tasnifidagi eng muhim 3 ta IBF, WBO va WBA kamarlarini Germaniyaning Düsseldorf shahrida futbol stadioniga yig'ilgan 45 ming tomoshabin o'ngida qo'lga kiritdi. 29 noyabr g'otar tunda bo'lib o'tgan mushlashuvda Tyson Fury 39 yoshli Klichko ustidan ochkolar bo'yicha g'alaba qozondi. Hali boksni tark etishimga erta, lekin rematch albatta bo'ladi, dedi Klichko mag'lubiyat ortidan. U IWBC kamarini 2006, WBO kamarini 2008 va WBA kamarini 2011-yildan buyon egallab kelayotgandi. Vladimir Klichkoning akasi bo'lgan sobiq jahon chempioni Vitaliy hozirda Kiyev shahriga hokimlik qilmoqda. Tyson Fury'ning g'alabasini boks sharhlovchilari boks tarixidagi eng kutilmagan natija deya qayd etmoqdalar. 2006-yildan buyon Vladimir Klichko o'z chempionlik kamarini 19 marta muvaffaqiyatli himoya qilgandi. Mushlashuv o'ta palapartish kechgan esa-da, o'zining ustun mahoratini ko'rsatgan Fury'ni uchala hakam ham g'olib deb topdi. Manchester shahrida ulg'aygan Tyson Fury Bob Fitzsimmons, Lennox Lewis, Frank Bruno va David Hayden keyin chempionlik kamarini taqqan 5-chi britaniyalikdir. Tyson Fury irlandiyalik ko'chmanchi lo'li oilasida tug'ilgan. Uning otasi John Fury ham 1980-yillarda pulga jang qiladigan ko'cha mushlashuvchisi sifatida nom chiqargandi. Britaniya matbuotiga ko'ra, Tyson dunyoga kelgan paytda shifokorlar uning tirik qolishiga ishonishmagan. Muddatidan 3 oy oldin tug'ilgan chaqaloqning vazni yarim kilogramga ham yetmasdi. Otasi boks bo'yicha o'sha yildagi jahon chempioni Mike Tysonga havas qilib, o'g'liga Tyson ismini qo'yadi. Bugun Tyson Fury o'zini lo'llar qiroli deb ataydi. Tyson Fury 25 ta jang o'tkazib, ularning barini g'alaba bilan yakunlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Uning bugungi sonida Turkiya Rossiya nizosiga O'zbekiston nuqtai nazari qanday bo'lish kerak degan savol muhokama qilingan. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Rossiya bilan Turkiya o'rtasidagi nizo Markaziy Osiyoda qanday aks etadi degan masalani muhokama qilamiz. Biz avvaliga Turkiya prezidenti Erdo'g'onni gaplarini eshitib ko'rsak, Erdo'g'on biz haqmiz va o'sha uch qushni to'g'ri urib tushirdik degan fikrni qayta va qayta takrorladi.
Hech kimsa bizdan sinir güvenliğimizin sürekli ihlal edilmesine, egemenlik haklarımızın yok sayılmasına, hak ve hukukumuzun çiğnenmesine sessiz ve tepkisiz kalmasını beklememelidir. Bu hadiseyi tırmandırmak gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Sadece kendi güvenliğimizi ve kardeşlerimizin hukukunu savunuyoruz.
Demek bu Erdoğan'ın bu gaplarına cevaben Rusya Prezidenti Vladimir Putin, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar boshi berk ko'chaga kirib qolganligini ta'kidladi.
Создаётся впечатление, что турецкое руководство сознательно загоняет российско-турецкие отношения в тупик. Мы сожалеем об этом.
Demak, Rossiya-Turkiya munosabatlari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Ayni paytda Markaziy Osiyoda ham bunga munosabat turlicha bo'lyapti. Masalan, Turkmaniston va O'zbekiston hali hech bir shaklda fikr bildirmagan bir paytda Qozog'iston hamdardlik bildirdi. Qirg'izistonda mana bitinglar bo'lyapti, o'sha Rossiyani poddershka qilib Tojikiston tashqi ishlar vazirligi u ham o'sha Rossiya tarafida turib hamdardlik bildirdi. Qirg'iziston parlamentini qo'mita rais o'rinbosari Karibek Imonaliyevni fikrlarini eslak, u ham o'sha Rossiyaga taraf bo'lib fikr bildirdi.
Markaziy Osiyo tilining tashqi ishlar bilan kelishimlari negizinde bundan ari birinchidan chirchiroq dönüp turmay, ikkinchidan el aralık qovsizlik masalasini aloqasini tegizbay, uchinchidan o'sha sülüşü el aralık diplomatikanın tajribasini esga olib chechet deb umiddamiz.
Kalibek Imonaliyevni fikrlari edi, Qirg'iziston parlamentini o'sha xalqaro qo'mitalardan birisini rais o'rinbosari, u kishi o'sha Rossiyaga hamdardlik bilan gapirdi. Ya'ni bu masalada Markaziy Osiyoni fikri qanday bo'lishi kerak o'zi? Bu narsani biz mana eshitishimizda qatnashayotgan mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarovga berdik. Ulug'bek, sizning fikringiz qanaqa?
Markaziy Osiyoni munosabatini, xususan Toshkent munosabatini kutyotgandim men. Oddiy bir o'quvchi sifatida, ham o'sha yerda yashagan, o'sha mamlakatda tug'ilib o'sgan odam sifatida kutyotgandim. Mana bugun qirg'izlarni miting qilish haqida xabarni o'qib biroz to'g'risi g'ashim keldi. Ya'ni biz hozir turklar Turkiya tarafida bo'lishimiz kerak-da, Turkiya millatlari hammasi. Ularni yakkalab qo'yishimiz kerak emas. Ayniqsa Turkiya bo'lib turib shu Rossiya tomonini olib turishimiz o'zi juda katta bir uyatga o'xshaydi meni nazarimda. Mana hozir sizdan eshitdim, Qozog'iston ham o'sha pozitsiyani olibdi. Tojikiston bilan Qirg'iziston ma'lum endi. Qirg'iziston o'shaligi ulardaligi tomojniy nimasiga qo'shilgan boshqa. Lekin har qanaqa ittifoqiga, har qanaqa bir katta bir shartnomalariga sherik bo'lgan taqdirda ham shu Turkiyani, Turkiy xalqlarni mavqeini o'ylab biz shu tarafda bo'lishimiz kerak edi. Endi Toshkentda jimligi biroz umid berib turibdi. Mana kecha Facebookda, sotsial tarmoqda fikrli odamlarning gaplarini eshitdim. O'sha Karimov yaxshi, shu Rossiyani juda ko'p pozitsiyalarga oyog'ini tirab turibdi. Tan olish kerak, haqiqatda Karimov Rossiyani shu mintaqadagi juda ko'p proyektlariga qarshi chiqib keladi. Juda ham ko'p proyektlarni buzib tashlagan hollari bo'lgan. I umid qilamiz, mana shu holatda ham, shu kechagi bo'lgan voqeaga ham Toshkent o'zini shu Turkiya tomonida turganini bildirsa juda ham yaxshi bo'lardi.
Endi geopolitika degan narsa borda, Turkiya uzoq, o'rtada dengiz bor. Keyin Turkiya o'zi tashqi siyosatida asosan Yaqin Sharq bilan mashg'ul. Unaqa Turkiston siyosati ham yo'q Erdo'g'onni. Shu balada yaqin qo'shni sifatida Rossiya bilan munosabatni buzishga arziydimi bu o'sha uchoq voqeasi?
Endi Rossiya, Turkiya bu Erdo'g'on degani emas. Erdo'g'on bu butun bu Turkiya degani ham emas. Ya'ni Turkiy xalqlar dedim men shu Rossiyani shu bugungacha qilib kelayotgan shu Turkiya xalqlariga qilib kelayotgan narsalar, ayniqsa shu O'rta Osiyoda olib borgan, shu bugungacha olib borgan siyosatlarni analiz qiladigan bo'lsak, o'sha shu Nikolay paytdan boshlab toki hozirgacha shu o'zini ta'sirini yo'qotgani yo'q, hozirgacha shu o'zini ta'sirini ushlab kelyapti. Endi geopolitika to'g'ri, ya'ni Rossiya bor ekan, o'sha bizni mintaqani hech qachon Rossiyani shu bugungi imperski ambitsiyalarga ega bo'lgan xo'jayinlari bor ekan, shu bizni mintaqani ular hech qachon tinch qo'yishmaydi. Ha, to'g'ri aytasiz, o'sha qo'shnichilik, endi qo'shnichilik deganda qanday? Qo'shnichilik deganda o'sha savdo oldi berdi, ya'ni iqtisodiy tomondan hamkorlik, lekin bugungidek xunuk bir yaqinlik, ya'ni xohlagan paytda xohlagan bir pozitsiyani majburlab o'tkazish, o'sha mintaqani rahbarlariga ularni qo'rqitish, kerak bo'lsa shantaj qilish yo'llari bilan o'zini pozitsiyasini o'tkazish, bu juda ham bir xunuk narsa. Rossiyani bu ishi, masalan, men o'zim o'zbek sifatida olib qaray, o'zim shaxsiy fikrim, men umuman qabul qilmagan bo'lardim. Rossiya bilan biz faqat shu bir nuqtani tanlab olib, shu bo'yicha gaplashishimiz kerak. Judayam ulargaligi bo'y egmasdan, judayam ulardaligi uyimizni to'riga chiqarib yubormasdan yetarli shunchalik bo'ldi buyog'i.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Hozir biz Rossiya bilan bog'ladik. Rossiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi, olim, muxolif ko'z qarashdagi bir vatandoshimiz Mirzanvar Hamidov biz bilan aloqada. Mirzanvar aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu uchoq voqeasi O'zbekiston bilan Rossiyani
munosabatlarini taranglashtirish uchun arziydimi?
Avvalambor mana hozirning oldin aytib o'tgan inson to'g'ri gaplarga gapirdi.
Ulug'bek, ha.
Ulug'bek aka to'g'ri gaplarga gapirdi. Bu yerda biz birinchidan Turkiya xalqlari ekanligini unutmasligimiz kerak. Lekin agarda biz xolisona fikr yuritganimizda va O'zbekiston o'z nuqtai nazarini ham o'sha xolislik tarafiga buradigan bo'lsa, bugungi kunda masalan Rossiyani olib borayotgan siyosatda juda ko'p kamchiliklar ko'rib turibmiz. Ayniqsa o'sha oxirgi samolyotni urib tushirilishi voqeasi bilan. Demak, bu yerda hozir o'yin qaysi tomonga qarab ketyapti? Rossiya o'zini pozitsiyasini mustahkamlamoqchi qaysi bir ma'noda, shuning uchun mana shu mashmashalarga berilyapti. Endi O'zbekistonni nuqtai nazari qanday bo'lishi kerak?
Qanday bo'lsa kerak? Qaysi tarafda bo'lsa, Turkiya tarafda bo'lsinmi, Rossiya tarafda bo'lsinmi?
Menimcha Turkiya tarafda bo'lgani to'g'ri bo'ladi. Sababi birinchidan chegarani kim buzdi? Rossiya buzdi. Turkiya o'zi tomonidan ogohlantirish berdimi? Berdi. Endi o'sha chegaralar daxlsizligini saqlash uchun boshqa davlat yoki bo'lmasa O'zbekiston nima qilar edi? Albatta o'shanga qanaqadir o'zini chorasini ko'rgan bo'lar edi. Demak, bu yerda hozir Rossiya 100% nohaq, Turkiya haq. Demak, Turkiyani qo'llab-quvvatlash kerak O'zbekistonimiz.
Rahmat, Mirzad Baraka Habibning fikrlari edi. Hozir biz bilan aloqada Turkiyada, Anqarada turib ishtirok qilayotgan Komiljon Nodirbetov. Komiljon og'a, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qobuljon, mana Turkiya muxolifati Erdo'g'onni tanqid qilyapti. Undan tashqari mana siz eshitdingiz, Qirg'iziston parlamentining to'rog'asi, o'sha Covid qo'mitalaridan birsini rais o'rinbosari Qaribek Imonaliyev ham aytdiki, o'sha shu urib tushirmasdan tinchlik yo'li bilan hal qilmasdan qilsa bo'lmasmidi degan fikrlarni aytdi. Sizni fikringiz, marhamat, Qobuljon.
Endi O'zbekiston haqidami, O'zbekistonning fikri bo'yichami?
Ha, O'zbekistonning fikri qanday bo'lsa, qanday baholasin? Ya'ni O'zbekiston hozircha jim.
Endi O'zbekiston hozirgi Rossiya bilan aloqalari yaxshi emasligidan tufayli sukut saqlayapti. Agar yaxshiroq bo'lganda edi, allaqachon Putinni, ya'ni Rossiyani tomon Rossiyani destaklaydigan nimalar qilardi? Deydi, açıklama. Gapirishlar qilardi. Hozircha Karimovni ham haligi Turkiyani yaxshi ko'rganidan sukut saqlab turgani yo'q manimcha. Faqat aralashmoqchiman, balki Turkiyani orqasidan NATO va Amerika turgani uchun, balkim NATO va Amerikaga qarshi kelmaslik uchun, ayniqsa Amerikaga shuncha sukut saqlab indamay turgani yaxshi deb o'ylayapti o'zini. Lekin albatta haq bo'lgan bu voqeada haq bo'lgan tomon Turkiya edi, chunki chegarani buzgan Rossiya samolyoti edi. Shuning uchun ham haq tarafda turgani endi bizlar uchun, hamma uchun yaxshi.
Turkiya muxolifati nima deb tanqid qilyapti Erdo'g'onni? Muxolifat, masalan Qilichdaroğlu o'g'li.
Endi ja muxolifat ham qattiq nima qilib turgani yo'q. Qodirgi hukumatga, Erdo'g'onga qarshi, bu voqeani Erdo'g'onga qarshi ishlatmoqchi emas. Juda ham qarshi chiqqani yo'q, lekin baribir ham hamma o'z vatanini qo'llab-quvvatlayapti. Muxolifat bo'lsa ham, ba'zir o'zlarini haqiqatligini, lekin shunda ham Rossiya bilan ahvollarni buzilmaslik uchun u urib tushirmagan ma'qul edi degan nimalar bor, ko'rishlar bor. Ya'ni kechirish mumkin edi chegarani buzganda ham degan, juda unaqa haligi agressiv harakat qilmaslik kerak edi degan fikrlar bildirishyapti. Lekin juda ham katta qarshi qo'yishgani yo'q Erdo'g'onga muxolifat ham.
Komiljon Nodirbetov fikrlari edi. Eshittirishimizda bir vaqtlar Suriyada diplomat bo'lib ishlagan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq xodimi, sobiq diplomat, siyosatshunos Toshpurat aka yo'ldoshib. Toshpurat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni fikringiz, bir diplomat sifatida qanaqa tekst yozgan bo'lardingiz O'zbekiston nomida yozgan bo'lsangiz, buyruq berilsa sizga?
Agar biron bir dokument yozadigan bo'lsam, albatta siz ham qo'ymasin, bo'sh ham qo'ymasin degan ma'noda yozgan bo'lardim. Endi asosiy masala bu Rossiyani Suriyaga kirib borishi. Bu yerda Rossiya qanaqa manfaatlarni yo'qotdi? Nima qilib yuribdi? Endi bu Rossiya uchun hozir Suriya taxminan Afg'oniston esir uchun bo'lganday bo'lib turibdi. Shuning uchun men agar O'zbekiston davlati to'g'risida bir uni munosabat to'g'risida bir yozganimda aytardimki, bu ushoqni urib tushirishi mana shu janjalni murakkablashib borishi, chuqurlashib borishi, kengayib borishini bir alomati. Lekin agar Rossiya Suriyada yana o'zini kuchlarini qoldirib, o'zini hozirgi siyosatini davom ettiradigan bo'lsa, bu Rossiyani o'zini ham geopolitik siyosatiga, ham iqtisodiga, ham o'zini xalqini ijtimoiy ahvoliga ham qattiq ta'sir qiladi. Shu jihatdan kelib chiqib, biz bir haligi xalqaro formatda bo'ladimi yoki bir boshqacharoq bir format, regional formatda bo'ladimi, tezroq mana shu Suriya mojarosini haligi pasaytirib, biror bir siyosiy murosaga kelishga harakat qilish kerak deb aytgan bo'lardim. Endi buni ma'nosiki, Rossiya birinchi navbatda Suriyadan chiqib ketsin, iloji boricha tezroq. Keyinchalik endi albatta mana shu uchuvchi bo'ldi, boshqa bo'ldi, ularga endi diplomatik bo'lgandan keyin bir hamdardlik bildiriladi ularni oilalariga, boshqalariga.
Tojikiston tashqi ishlar vazirligi, keyin mana bu Qirg'iziston parlamentari vakili va Qozog'istondagi o'sha hamdardlik bildirishlari qanaqa? Siz aytayotgandek, siz ham kuybasin, jamoa ham kuybasinmi yoki biroz Rossiyaga yon bosish alomatlari bor bo'lardi?
Yo'q, bu yerda juda bir soddadillik bilan ish tutishyapti ular. Aytayman, agar global masalaga qaraladigan bo'lsa, unda endi baribir xohlaydimi o'sha Qozog'iston, Tojikiston xohlamaydimi, baribir Suriyaga tezroq chiqib keting, bu sizni haligi manfaatingizga to'g'ri keladi deyiladi. Aslida agar xuddi shu narsani shu yo'lda olib borgan paytda bu Turkiyaga madad beriladigan bo'ladi. Rossiya nima qilyapti u haligi uyoqda? Men shu Suriyada bo'lganman, masalan, o'sha Latakiyada, mana turkmanlar turadigan joylarda ular haqiqatda tili bizga yaqin. Keyin bu Turkiya bir yarim oydan beri shu Rossiya kelgandan beri aytib keladiki, bu turkmanlar yashaydigan joylarda umuman haligi IGILni yoki Islom davlatini bir zarracha uchi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Ular o'zini haqqlar uchun kurashyapti. Endi kurashayotganda ham u yerda mahalliy xalqlar hukumat ham kelmasin, boshqacha ham kelmasin, bizga hech kim xalaqit bermasin. Biz sizlarning siyosiy janjallariga qatnashishimiz yo'q. Bizani tinch qo'yinglar degan bir haligi mujda bilan ular ish qilishyapti. Hukumatga qarshi bir agar ular hukumat askarlari keladigan bo'lsa qarshi ko'rsatishyapti. Agar kelmaydigan bo'lsa hech kim ishi ham yo'q. Endi shu jihatdan Suriya hukumatini olib borayotgan siyosatni mana shu mintaqaga nisbatan, turkmanlar yashaydigan mintaqaga nisbatan, endi ularga qo'shilib Rossiyani olib borayotgan siyosatda mutlaq bir endi nima deydi, aqlga ham to'g'ri kelmaydi. Nima qiladi ular?
Boshpolat aka, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Turkiya Suriya chegarasida Rossiya harbiy uchog'ini urib tushirilganini avvaldan rejalashtirilgan provokatsiya deb atadi.
Endi qarangda, mana shu men hozirgina aytdimki, bir yarim oydan beri Turkiya hukumati Rossiyani bu yerdan nima qilyapsizlar, bu yerdan ketinglar deb talab qilib kelayotgan bo'lsa, buni bir haligi tasodifiy joyi bormi yoki oldindan endi shu rejalashtirilgan deb aytib bo'ladimi? Shu paytgacha keting, mana shu mintaqaga kirmang, bu yerda islomiy davlatdan yoki bu fanatiklardan darak ham yo'q deb kelayotgan bo'lsa, endi albatta endi uchoq o'tgan tez uchar bilan nima juda ham tezligi katta, boshqasi endi masalan 1 km 2 km nariga borishi ham mumkin, lekin agar xalqaro qonunlardan kelib chiqadigan bo'lsak, Turkiya territoriyasiga uchoq o'tadigan bo'lsa, uni majburlab o'zini Turkiya territoriyasiga qo'ndirib, keyin ma'lum bir siyosiy talablarni qo'yish mumkin edi. Endi uchoqni tasodifan urib tushirishi bu ham Turkiya tomonidan haq ish qilindi deb bo'lmaydi. Endi bu talafot boshqasi. Endi shuning uchun agar xalqaro maydonda bir kelishuv bo'ladigan bo'lsa, masalani umumiy qilib ko'rib, global ravishda ko'rib, shu Rossiyani u yerdan chiqishini, chiqib ketishini talab qilish kerak.
Toshpo'lat aka, mana Komiljon akadan so'rasak, Komiljon aka Nodirbetov hozir Ankarada. Komiljon, mana Toshpo'lat aka aytayaptiki, o'shani iloji bo'lsa bir haydab yuborsa bo'lardi yoki Turkiya hududiga qo'ndirib bir narsa qilsa bo'lardi deydi. Sizning fikringiz, Komiljon?
Albatta, men ham bunga qo'shilaman. Bu oxirgi haligi 10 marta ogohlantiradi, kerak bo'lsa 100 marta ogohlantirish kerak. Avvalan bir 2-3 oy oldin ham bo'lgandi shunaqa bir voqea, lekin unda faqat ogohlantirib qo'yishgandi. Samolyotni urib tushirgan bilan juda keskin bir ahvolga aylandi. Balkim katta kuchlarning shunaqa planlangan bir o'yini bo'lishi mumkin, lekin iloji bo'lsa urib tushirmagan yaxshi edi.
Qarangda, Turkiya bu narsadan 5 milliard dollar zarar ko'ryapti. Rossiya 25 milliard dollar zarar ko'ryapti. Turkiya 5 milliard dollar, ya'ni ikki o'rtadagi munosabatlarni yomonlashuvda. Bundan tashqari, mana Bersinda ruslar atom elektr stansiyasi quryapti. Bu qurilishni to'xtatish mumkin. Qanchalar zarar keladi va shu munosabatda taranglashishida, Kobuljon?
To'g'ri, juda ko'p. Turkiyani bu yerda zarari turizmdan boshlab, undan keyin o'shanaqa energiya politikasida juda katta zararlar bo'ladi. Yana ham hukumat, hali hukumatni ochiqlangan kuni bu voqea bo'ldi. Bu ham yangi hukumat uchun ham juda katta bir minus bo'ldi. Birinchi kunidayoq shunaqa voqeani bo'lishi. Iloji bo'lsa urib tushirmagan yaxshi, chunki Turkiya eng katta zarar Turkiya. Bitta Yevropa ham zarar ko'rmaydi, Amerika ham zarar ko'rmaydi, baribir qo'llab quvvatlasa ham baribir turk xalqi va o'sha turkman xalqi, o'sha Suriyadagi va Suriyani o'zi rus xalqi katta zarar ko'radi bundan. Rossiya munchalik ko'p zarar ko'rmasa kerak.
Endi rasmiy Toshkentni fikrini taxminan bilamiz. O'sha g'arbga moyil tarafda bo'lganini bilamiz, o'sha tashqi sohada. Lekin oddiy aholini, aksariyat aholini fikri o'sha Rossiyani sevishga asoslanganini ko'ramizda. Ulug'bekka bermoqchiman, men mustaqil jurnalist. Nima deb o'ylaysiz mana shu masalada? Ulug'bek?
Uni bilaman. Ayniqsa oddiy xalq, oddiy shu odamlar deymiz. Endi Rossiyaga bog'liq ular, o'sha Rossiyada ishlashadi, Rossiyadan o'sha pul keladi, ular shunga yashaydi. Hammadan qizig'i shu, mayli u, lekin ularni shu ongidagi, ichidagi narsani ko'rib hayron qolaman. Mana adaklasini kuzatib boraman. Bu sotsial tarmoqlar, Rossiya sotsial tarmoqlari. Shunaqa bir qattiq isterika ketyaptiki, ya'ni Putin rasmini qo'yib qo'yishadi, kelinglar shunga deydi. Juda ajoyib odam shu, shunga klass bosaylik, qani qancha yig'amiz ekan. Bir narsa deb ko'rsangiz, talab ketishasiz. Koreyan rasmini qo'yishadi, mayli endi o'zimizni nima u. Lekin shu rus parastlik nihoyatda kuchayib ketgan. Ayniqsa shu kechagi samolyot urib tushirishgandan keyin sotsial tarmoqlarni kuzatib boryapman. Qiychuv, dotvoy. Endi Turkiyaga ko'rsatib qo'yadi, Rossiya endi Turkiyani yo'q qilib tashlaydi, kerak bo'lsa atom bombasini tashlaydi, turklar kim bo'lib qolibdi, shunaqa narsalar shu. O'zimizni shu o'zbeklar, shu haligi o'zini ismini to'g'ri yozolmaydigan bir o'zbeklar shunaqa narsalarni yozib yotishibdi.
Endi ijtimoiy tarmoqlar xo'p o'z yo'liga, lekin bu qayerda bu bunaqa fikr shakllanyapti? Balki bular o'sha Rossiya matbuotini O'zbekistonda faolligidanmi yoki?
Rossiya matbuoti O'zbekistonda unchalik faol desak ham bo'lmaydi, lekin bu menimcha o'sha qaysidir bir qatlamda O'zbekistonda deymiz, o'sha O'zbekistonda ota-onalar ko'cha kuydagi gaplar bo'lsa kerak, dem bo'ldi. Shu Rossiyada ishlayotganlar har kuni gaplashishadi, boshqa qiladi. Menimcha shu Rossiyani ta'siri deganda men shuni nazarda tutaman, bizdagi o'sha Sputnik kanallari ham hammasi shu faqat Rossiya kanallarini olib berishadi. Ular shu Euronews, chet eldagi kanallarni kamdan kam odam ko'radi, hech tushunmaymiz nima keragi bor deydi. O'sha ozmoz ruschani biladigan qatlam qolgan, shular faqat ruscha kanallarni ko'rib bor. Ruscha kanallarni shu 3-4 kun ko'rsangiz, o'zi fikringiz sal o'zgarishni boshlaydi. Menimcha ana shu faktor odamlarni fikrini shu Rossiya parast bo'lishga undab turibdi-da, i shu fikrlarni bildirishga majbur qilyapti.
Endi o'zbek ziyolilaridan ba'zi birlar bilan gaplashsak, mana Karimov yomon, diktatura, shu bois o'rislar qaytib kelib adolatni tiklasa, o'zimiz dog'i tuz bilan kutib olamiz ularni degan gaplarni eshitganmiz, o'zim eshitganman. Turkiyani hududiga Rossiya samolyoti kirar ekan, urib tushirilishi bir o'zini yurtini himoya qilish mujdasini berdi. Ukrainaga bostirib kirishdi, Gruziyaga bostirib kirishdi ruslar va o'zbeklardagi o'sha vatanparvar bo'lmagan hissiyotlarga nima deysiz endi?
Hozir O'zbekistonda shunaqa vaziyatki, shunaqa o'sha zulm shunchalik bir apogey deymiz, shu nuqtaga chiqqanki, nafaqat Rossiya, boshqa bir kuch kirib kelsa ham O'zbekiston o'zgarish bo'ladi endi degan umid bilan kutib oladi ularni. O'sha hattoki o'sha diniy bir ekstremist to'dalar bostirib kirgan taqdirda ham o'zi odamlar shunaqa zerikkan o'sha tuzumdan, o'sha tuzumni boshqarib turgan odamlardan, o'sha hokimlardan, hokim to'ralaridan, prezident o'zidan, shular ketsin, hayot o'zgarsa degan narsa borki, nafaqat Rossiya, boshqa kuch bostirib kirgansa ham ular xuddi shunday bo'lib kutib olishadi.
Endi bu davlatga, hududiy birlikka bir zarar emasmi bu kayfiyat?
Albatta zarar, lekin buni odamlarga tushuntirib qo'yadigan ziyolilar qani, o'sha tushuntirib beradigan bir minbar qani? Hech narsa qo'yishmadi O'zbekistonda, ya'ni gapirtirishmaydi, kunini ko'r yashadingiz tamom. Ya'ni o'sha ozgina narsa berib qo'yishadi-da, bo'ldi. Ozodlik, erkinlik, ya'ni geopolitika haqida gapirish bir muammo, umuman geopolitikani to'g'ri tushunadigan bir narsalar ham qolmadi, odamlar ham qolmadi O'zbekistonda, ularga bir tushuntirib qo'yadigan odamlar yo'q. Tushuntiradigan bir matbuotni o'zi qolmadi. Hammasi o'sha trollivali shunaqa narsalar bo'lib ketdi. Jiddiy bir bahslar, ya'ni o'sha mintaqa bo'yicha bo'layotgan voqealarga munosabat yurgizadigan bir minbarlar yo'q, matbuotni o'zi yo'q. Shuning uchun shunaqa bir kayfiyat.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi, mustaqil jurnalist. Endi mana Mirzar Baraka Hamidov davom ettirsa, bu Ulug'bek boshlab bergan mavzuni. Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda siz ham ko'ryapsiz, ha? Nima deb o'ylaysiz shuni? Asosi nima?
Endi asosi mana hozir Ulug'bek aka to'g'ri aytdilar, O'zbekistonda o'sha ochiq fikrlik yoki bo'lsam o'sha fikr almashish imkoniyatlari bo'lmaganligi uchun bir tomonlama informatsiya olyapti odamlar. O'zbekistonda o'zi fikrini ochiq aytadigan ziyolilar qatlami birinchidan kam, ikkinchidan ularda minbar yo'q. Endi Rossiya tarafiga o'tishini ham yana xuddi boyagi gaplari davomini aytish mumkin. Agarda oilasi uchun Rossiyada boqib turgan odam bo'lsa, albatta shuni tomonidan oladida. Rossiyada Rossiya kuchaysa, bular ham o'zini yaxshiroq his qilishga boshlashadi, menimcha. Shunaqa deb o'ylaydi ular.
Kobuljonlar so'rasa, Kobuljon Nodirbetov, mana Turkiyadagi o'zbeklarning fikri qanday? Rossiyadagi o'zbeklarning fikri Rossiya tarafida bo'layotgan ekanda, har holda. Kobuljon.
Turkiyada yashayotgan o'zbeklar albatta Turkiyani tomonidan olishadi. Turkiyani tomonidan olmaydigan o'zbek juda kam bo'lsa kerak, 1% bo'lishi ham mumkin, lekin shu Erdo'g'onni tarafida turishibdi.
Ya'ni sport musobaqasiga o'xshayaptida, har kim o'zining komandasini tarafdor bo'lganda.
To'g'ri.
Lekin Toshpo'lat aka, endi siyosat bu sport musobaqasi emas-ku, taraf-taraf. Har kim o'zining komandasini nima qiladigan?
Albatta, endi bu paytda O'zbekiston o'zini manfaatini ma'lum darajada haligi.
Qanaqa zarar bo'ladi bizga, masalan, Markaziy Osiyoga, mana shu Rossiya Turkiya munosabatlarini taranglashuvdan?
Yo, zarariki, agar Rossiya mana hozirgi mana uchuvchini urib tushirishi, keyin mana kechani o'zida shu haligi muxolifat, Suriya muxolifati bor rayonlarga 20 ta yuk mashinasi gumanitar yordam jo'natilgan edi. Ya'ni o'sha 20 ta haligi mashinalar urib tushirildi. U yerda albatta ham o'sha yuk tashuvchilarning ichida talafotlar bor, ham mahalliy xalq ham o'lib ketdi. Endi bu boshlanishi bu. Endi Rossiyani Suriyada oborayotgan mana shu tajovuzi, u uni ham siyosiy jihatdan, ham iqtisodiy jihatdan madorsizlanishiga olib keladi. Abzani O'zbekistondan Rossiyaga borgan qanchadan qancha mehnat muhojirlari bor. Agar borgan sayin Rossiyani xarajatlari Suriyada oshadigan bo'lsa, talafotlari ko'payadigan bo'lsa, Rossiyani o'zini ahvoli og'irlashib boradi. Ya'ni muhojirlarni ular ikki qiz borishga majbur bo'ladi. Shunday ekan, mana shu regional bu nima deydi? Konflikt deyishadimi, boshqasimi, xullas shuni umuman yo'q qilishga harakat qilish kerak. Rossiya Suriyadan chiqib ketish kerak. Suriyadan chiqib ketadigan bo'lsa, endi har holda o'zini qolgan obro'-e'tiborini, ta'sirini saqlab qolishi mumkin. Endi Turkiyaga aynan shu narsani o'zi kerak. Demak, O'zbekiston ikkala tarafga ma'qul keladigan bir bayonot beradigan bo'lsa, bu menimcha ham O'zbekiston manfaatiga to'g'ri keladi. Ham ikkita mana shu hozir janjallashib turgan ikkita katta davlat manfaatiga to'g'ri keladi.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlariga rahmat. Endi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ankarada NATO bo'yicha ittifoqchilari Turkiya havo kuchlarini kechagi qilmishini qasboslashga urinmoqda deya bayon qildi. Ulug'bek, sizning fikrlaringiz mana. Munosabat qanaqa bo'lsa yaxshi deb o'ylaysiz? Nima bo'lish kerak o'zi? Ulug'bek,
O'zbekistondek yopiq mamlakatda o'sha asosan odamlar, bolalar, yoshlar odnoklassnikda o'tiradi. O'sha odnoklassnikda o'tirganlar hammasi Rossiya nima degan bo'lsa, o'shani qaytarishib turur. Ya'ni Rossiya kanallarida nimani eshitishgan bo'lsa, o'sha pozitsiyada turib yozib turishdi.
Demak, kayfiyatni shakllantiradigan o'sha Rossiya matbuoti bo'lib qoladi keyin, baribir ham,
deymi? Rossiya matbuoti, Rossiya telekanallari shular orqali odamlarning ichidagi, odamlarning miyasidagi narsa shakllanyapti. Boshqa bir alternativ bir narsa yo'q.
Mavzuga qaytsak-da Ulug'bek, o'sha rasmiy Toshkentning fikri qanday bo'lsa xayrli, ya'ni
munosabatida va shu masalaga hali munosabat bildirmadi rasmiy Toshkent. Nima qilsa yaxshi deb o'ylaysiz, Ulug'bek?
Siyosatchilar o'zlaricha bir fikr bildirishlari mumkin, ya'ni kuhnada deymiz, qaysi bir davralarda, lekin ular shu prezident Karimovni og'ziga qarab kutib o'tirishadi. Qani nima? Karimov bitta narsani, bitta pozitsiyani, qaysi pozitsiyani tanlasa-da, bu menimcha Rossiya pozitsiyasini tanlaydi, ya'ni menimcha boshqa yo'l yo'q o'xshayapti uni. Agar tanlab qaysi pozitsiya haqida og'iz ochsa, undan keyin bizni siyosatchilar keyingina og'iz ochishlari mumkin. Markaziy Osiyo uchun xayrlisi bo'ladigan bo'lsa, ular shu Rossiyani tanlashadi. Ya'ni xayrlisi deyapsiz, ya'ni siz o'sha xayrlisi deganda nimani e'tiborda nazar tutgansiz bilmadimku. Lekin tanlash vaqti keldi deb o'ylayman men. Rossiyani ahvoli ham juda u qadar yaxshi emas. Hozir ularda o'sha diktatura kuchaysa kuchayadiki, bundan keyin ya'ni o'sha Putinni komandasi ketishni istam etdi. Diktatura kuchayadi, zo'ravonlik kuchayadi va shu holatda ya'ni boshqa davlatlarga tahdid, boshqa davlatlarga to'g'ridan to'g'ri, ya'ni boshqa davlat deganda o'rta Osiyo nazarda tutyapman, to'g'ridan to'g'ri kirib olish siyosati kuchayadi endi bundan buyog'i. Shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerdagi rahbarlar, diktator rahbarlar Rossiya pozitsiyasi tutishga majbur. Menimcha Karimov ham shuni e'lon qiladi yaqin bir ikki kun ichida.
Ulug'bek Haydarov fikrlarida eslatib qo'yamiz, hozircha mana shu juma kungacha hali O'zbekiston o'z pozitsiyasini bildirgani yo'q. Endi tanlov haqida gapiryapsiz, tanlov G'arb va Rossiya o'rtasida bo'lishi kerak ekan. Qaysi birisi O'zbekistonga ma'qul? Bu savolni hammaga beraman. Eshitishimiz oxirida bir zarar aka nima deb o'ylaysiz? Kimni tanlasin O'zbekiston? G'arbmi, Rossiyami?
Qaysi tomon tanlov degandan ko'ra O'zbekiston uchun, O'zbekiston siyosati va xalqi uchun qaysi tanlov eng foydali bo'lar edi degan savol qo'yar edim men.
Xo'p, qaysi foydali? Xo'p, shunday javob beraylik.
Qaysi foydali degani, eng to'g'risi O'zbekiston siyosatini ochiq yuzlilikka chiqarish kerak. Mana bu tarafkashlikdan yoki bo'lsa biror vaqtinchalik o'z foydasini ko'zlash maqsadida bironta tomonni olishni o'zi kelajakda katta zarar keltirishi mumkin. Shuning uchun O'zbekiston adolat tarafida bo'lishi kerak, ya'ni har bitta qilgan tomonni o'zini qanchalik haq yoki haqligini bildirib o'shani ochiqlash kerak. Ya'ni men o'sha suhbatni boshida aytganimdek, bu yerda birinchi navbatda qoidani yoki bo'lmasam o'sha davlatlararo munosabatga rahmat solgan Rossiya hisoblanadi. Turkiya o'zini har qanaqa holatda ham oqlab olishi mumkin, chunki uni chegarasini daxlsizligi buzildi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan Rossiyani mana o'z joyiga qo'yib qo'yadigan kuchlar ham borligini Turkiya o'z tomonidan ko'rsatdi. Mana shu adolatli tomonni qo'llab quvvatlasa agar O'zbekiston bugun bo'lsa ertaga o'z mavqeini tiklab oladi deb o'ylayman.
Rahmat Mirzanvar aka, hamidi fikrlaringiz. Kobuljon, sizni fikringiz qaysi yo'l tanlasin, g'arbiy tarafga ketaylikmi yo o'sha Rossiya tarafga?
O'zi hech qanaqa fikr bildirmay turgan yaxshi, bir haftacha, shundan keyin ma'lum bo'ladi kim kuchli kim kuchsiz. Shuning uchun men shunaqa deb o'ylayman, lekin uzun va'da, uzun manzilni o'ylab g'arb tomonda turgan yaxshiroq, chunki Rossiyani bundan bir mana ko'ryapmiz, keyingi bir yilda Rossiyani ham neft bahosini tushirib ham dollarni bahosini ko'tarib Rossiyani juda qiyin ahvolga solib qo'ydi. Bu Amerika xususan bu shu ishni qilyapti. Chunki Rossiyani kuchi juda ham ko'ringanday emas hozirgi paytda, shuning uchun g'arb tomonda turgan yaxshi deb o'ylayman.
Shobiljon Odirbek fikrlari edi. Endi Toshmurod aka, siz yakunlab bering programmaga. Qaysi yo'nalishda boraylik? O'zbekiston tashqi siyosati qanaqa vektorda bo'lsin?
Endi O'zbekiston tashqi siyosati mana shu katta koalitsiya. Katta koalitsiya 65 ta davlat islomiy davlatni yo'qotishga qaratilgan urushlarda mana tashqi turish to'shalanadi. Endi o'sha ikkinchi tomondan Rossiya, Eron, keyin mana Asad hukumati, Asadga Hizbulloh ham yordam beryapti. Endi agar hozir Rossiya o'zining siyosatini xuddi hozirgidek olib boradigan bo'lsa, demak shu o'sha mintaqani o'zida Turkiyaga qarama-qarshi Eronni mavqeini kuchaytirgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam shu Isroilga qarshi Hizbollohni ma'lum darajada mavqeini kuchaytirgan bo'ladi. Nega deganda Hizbolloh ham urushda qatnashyapti, ham o'sha yerdan o'ziga kerakli quroq yarog'larni Livanni janubiga olib boryapti, keyinchalik bu Isroildan mojaroni kuchaytirish uchun. Shunday ekan, Endi O'zbekistonni haligi siyosiy mavqe bo'lish kerakki, agar Rossiya shu islomiy davlatga qarshi kurashayotgan bo'lsa, katta koalitsiyaga qo'shilsin. Agar o'zining siyosatini olib boradigan bo'lsa, hozir mana bu mojaroning endi boshlanishi, mana bu haligi uchuvchi urib tushirilishi, talafotlarning boshlanishi. Bundan keyin yana kengayib ketishi mumkin. Endi yana aytdik, haligi keyin iqtisodiy, siyosiy ahvol Rossiyani yomonlashishi mumkin. Shu jihatdan, ya'ni bir tomondan yuzaki Rossiyan tarafini olib, amalda Turkiya tarafini olib, mana shu mojaroni umumiy ravishda kelishgan holatda, ya'ni bir siyosiy yo'llar bilan, muzokaralar yo'llari bilan shuni mojaroni bartaraf qilishga yordam beraylik. Shu masalada O'zbekiston ham qatnashsin deydi. Karimov Rossiyaga davlat tashrif bilan kelish to'g'risida o'sha haligi oldindan kelishib qo'yilgan masalalar bor. Ya'ni shu yilda oxirida, mana shu 1-2-3 oy ichida Karimovga boradi. Endi olishdan oldin albatta bir qanaqadir aloqalarni yaxshilash chorasini ko'rish kerak. Keyin O'zbekiston hali shos sammitini o'tkazadi 16 yilda sentyabrda. Shundoq ekan har tomonlama manfaatlarni e'tiborga olib, O'zbekistonning o'zining manfaatini qiladigan ishlarni hammasini e'tiborga olib borib, aytish kerakki, shu Suriyada bo'layotgan voqealar, ya'ni yaqin sharqda bo'layotgan urushni umuman to'xtatish kerak. Agar kurashadigan bo'lsa, katta koalitsiya bilan birgalikda. Bo'lmasa, agar boshqacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hozir Suriyada Rossiya Eronni mavqeini kuchaytiradigan bo'lsa, albatta bu har xil yo'llar bilan Turkiyani qarama-qarshiligiga, uni endi shu jiddiy choralar ko'rishga, hattoki qarshilik ko'rsatishgacha olib borishi mumkin. Shunday ekan, albatta O'zbekiston tinchlik, katta bir tinchlik yo'lini tanlashi kerak.